Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Igor Dodon spune că Moscova nu l-a presat niciodată și nu îl presează nici acum la crearea unei majorități.
Guvernul de la Chișinău relaxează criteriile pentru achitarea indemnizației de tânăr pedagog, dar ce efecte pot urma la sate?
Ca să începe o viață în loc nou, suma e mică, prin urmare și mai cere eforturi.
Mai relatăm despre recuperarea primului miliard de euro după dezvăluirile Panama Papers și despre demisiile în lanț la Sofia, în scandalul locuințelor de lux la prețuri diminuate.
La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Președintele Igor Dodon spune că, dintre posibilele scenarii postelectorale din Republica Moldova, cel mai probabil îi se pare acum al alegerilor anticipate. Remarca cuprinsă într-un interviu acordat agenției ruse TASS vine după ce marți s-a arătat nemulțumit de ceea ce crede a fi lipsa de dorință a partidelor moldovenești de a dialoga pentru formarea unei noi guvernări. Vorbind înaintea unei noi vizite la Moscova, Dodon a negat în același interviu ideea că Rusia ar face presiune asupra lui pentru o alianță de guvernare care se cuprinde socialiștii și Partidul Democrat la Chișinău. Banca Națională a Moldovei a anunțat ridicarea măsurilor de supraveghere intensivă a băncii Moldova Agroind Bank. Într-un comunicat de presă se spune că banca are acționariat transparent, că i-au crescut activele, capitalul și profitul, iar rata creditelor neperformante a scăzut. Moldova Agroind Bank, cea mai mare bancă comercială moldoveană, a fost pusă sub supraveghere specială în 2015, împreună cu Victoria Bank și Mold Incon Bank, în urma scandalurilor atacurilor Raider. Aliații din NATO trebuie să-și mărească cheltuielile pentru apărare ca să facă față noilor provocări, a spus astăzi secretarul de stat american Mike Pompeo, avertizând liderii străini împotriva scuzelor răsuflate, cum le-a numit el, cum că cetățenilor nu vor cheltuieli militare sporite. Vorbind la Washington, unde miniștrii de externe din NATO marcau a 70-a aniversare a alianței, Pompeo a mai declarat că Statele Unite rămân fidele clauzei din tratatul NATO, cunoscută drept toți pentru unul, unul pentru toți. Pompeo a mai spus că Occidentul intră acum într-o nouă eră de competiție între mari puteri, numind Rusia, China și Iranul. Președintele României, Klaus Iohannis, a spus că referendumul de luna viitoare va da românilor ocazia să spună dacă sunt de acord cu interzicerea amnistierii și grațierii pentru fapte de corupție și cu interzicerea ordonanțelor de urgență guvernamentale legate de justiție. Iohannis a declarat că a transmis joi Parlamentului aceste două teme care vor fi supuse referendumului, organizat odată cu alegerile pentru Parlamentul European din 26 mai. Inițiativa lui Iohannis vine după demersuri îndelungate ale guvernării dominate de Partidul Social-Democrat de a schimba legile justiției în ciuda protestelor societății civile, opoziției politice și partenerilor occidentale ai României. Aproape jumătate din rușii tineri vor să emigreze într-o perioadă actuală de stagnare economică, arată un sondaj de opinie al Institutului Gallup. Sondajul efectuat în 2018 arată că 20% dintre toți rușii vor să plece din țară, iar în rândul celor cu vârste de 15 până la 22 de ani, procentajul ajunge la 44%. Țările unde s-ar muta cel mai cu drag rușii sunt Germania și Statele Unite. La prezentarea sondajului, Gallup a spus că, deși nu toți rușii care vor să plece vor și pleca, tendința este îngrijorătoare.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Președintele Igor Dodon a dezmințit că s-ar confrunta cu presiuni din partea Kremlinului pentru a se opune unei coaliții între aliații săi socialiști și democrații lui Vlad Plahotniuc. Dodon, care a plecat astăzi în vizită la Moscova, a dat dezmințirea într-un interviu pentru agenția rusă de știri TASS. Conducerea Rusiei nu m-a presat niciodată, nici pe mine, nici pe socialiști, spune Dodon în interviul difuzat tot astăzi. El mai sugerează că negocierile de formare a unei majorități sunt atât de anevoioase încât alegerile anticipate devin soluția cea mai probabilă. Despre ultimele noutăți, atâtea câte sunt, ale crizei politice tot mai conturate, relatează Ala Ceapai.
Vizitate lucrul la Moscova, președintelui Igor Dodon a fost confirmată de consultantul principal din cadrul serviciului de presă al președinției, Carmena Sterpu, care nu a oferit însă niciun fel de detalii legate de agendă și sejur. Nu există deocamdată o confirmare că la Moscova ar fi plecat și lidera Partidului Socialiștilor, Zinaida Greceanu, așa cum au relatat unele media. Aceste vizite ad hoc la Moscova au loc la o zi după ce Comitetul Executiv al Partidului Socialiștilor a anunțat că își convoacă săptămâna viitoare forul republican al formațiunii pentru a decide unul din două scenarii, formarea unei majorități parlamentare sau alegeri anticipate. Un eventual scrutin anticipat petrecut după același sistem mixt ar putea avantaja exclusiv democrații, consideră mai mulți experți și activiști civici care au îndemnat azi la o conferință de presă Partidul Socialiștilor și Blocul Acum să creeze o coaliție anti-oligarhică. E vorba de o coaliție de scurtă durată în cadrul căreia socialiștii și cei din acum să voteze legi ce ar scoate de sub controlul democraților instituțiile statului să revină la vechiul sistem proporțional de vot, pregătind astfel terenul pentru un scrutin anticipat, democratic, liber și corect, a explicat unul dintre activiști, Ștefan Gligor.
Dacă nu vă place cuvântul coaliție, numiți asta vot comun. Este vorba despre un vot comun, o majoritate simplă prin care se aprobă un pachet de legi care devin realitate obligatorii spre executare. Și acest lucru ar însemna o primă victorie a democrației în această țară. Un prim pas de revenire la normalitate, la un sistem electoral adecvat Republicii Moldova.
Nu este prima dată când socialiștii și Blocul Acum sunt îndemnați să facă front comun pentru a debarca guvernarea democraților lui Plahotniuc. Imediat după alegerile parlamentare din februarie, PSRM a și chemat la dialog pe cei din acum, care însă au respins invitația, invocând cu fermitate că nu vor accepta vreo coaliție nici cu socialiștii, nici cu democrații. Ulterior, Blocul Acum a lansat o invitație indirectă socialiștilor de a discuta pachetul de legi anti-oligarhice, cum îl numesc ei. PSRM a invocat însă că nu a fost invitat ca fracțiune la aceste discuții. Comentând azi demersul activiștilor civici ce insistă asupra coalizării Blocului Acum cu socialiștii, mai mulți deputați ai Blocului Acum au invocat același pachet de legi anti-oligarhice care prevede inclusiv renunțarea la sistemul mixt și au reiterat disponibilitatea lor de a-l discuta cu socialiștii. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul în exercițiu a decis să extindă perioada în care tinerii pedagogi sunt eligibili să primească o indemnizație dacă se angajează după absolvire conform specialității. Până acum o puteau primi doar dacă se angajează în primul an după absolvire. Puțini solicitau însă indemnizația de 120.000 de lei, așa încât guvernul a extins până la 3 ani perioada în care poate avea loc angajarea. Cum poate încuraja această schimbare reducerea deficitului de pedagogi la sate? S-a interesat Valentina Ursu.
Tinerii specialiști care aleg să profeseze în mediul rural primesc o indemnizație unică de 45.000 de lei oferită în tranșe timp de 3 ani. Ministra Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc, declara recent că salariul unui tânăr specialist după majorare ar fi de 6-7.000 de lei. Chiar și așa se simte o lipsă acută a dascălilor. Directoarea Liceului Ștefan Holban de la Cărpineni Hâncești, Tamara Macar, spune că are nevoie de 6 profesori. Ea crede că meseria de pedagog nu ar fi atractivă, dar și că tinerilor specialiști le este frică de a-și asuma responsabilități.
Una dintre cauze ar fi frica de a merge într-o localitate rurală și lipsa de perspectivă. Adică atunci când aud de o localitate rurală, lor discrează impresia că ar veni într-o localitate uitată de lume.
Guvernul încearcă să stimuleze venirea tinerilor specialiști la țară. De ce nu i-ar încuraja acest ajutor material care îi se oferă unui tânăr specialist ca el să accepte să vină într-o școală de la sat?
Nu vin tinerii pedagogi în școală să lucreze, pornind de la aspectul că nu vor să-și asume responsabilități, că nu vor să-și ia niște poveri, pentru că profesia de pedagog este una care, de fapt, îți cere să dărui necondiționat. Și și este mult mai ușor să lucrezi cu hârtie în birou decât să lucrezi cu ființa vie. Frica aceasta de a lucra cu copiii și în ultimul timp este tot mai greu a lucra, fiindcă avem copii care au crescut fără părinți.
Fostul ministru al educației, Anatol Gremalski, spune că suma indemnizației oferită de stat tinerilor specialiști nu e mică, dar că responsabilitățile lor ar fi mult mai mari.
În primul rând, ca să începe o viață în loc nou, suma e mică. În al doilea rând, tinerii de astăzi vor și condiții aferente. Să fie o infrastructură bună în sat, am în vedere drumuri, loc de distracții. Prin urmare, se mai cer eforturi.
Dumneavoastră, dacă ați fi tânăr, ați accepta această ofertă să mergeți la sat să fiți profesor?
Eu m-am născut la sat, m-ar duce și fără bani. Că atunci profesorul era protejat social foarte bine. Eu am crescut în familie de cadre didactice. Eu nu cred că meseria nu e de prestigiu. Ea e de prestigiu, nu e atractivă pentru tineri. Nu e atractivă, fiindcă democratizarea societății a deschis foarte multe noi oportunități. De exemplu, să lucrezi la companii cu renume, să pleci în străinătate, iar noi, în sărăcia noastră, nu le putem oferi oportunități comparabile cu cele noi deschise.
Ministra Monica Babug recunoaște că în ultimii 15 ani numărul studenților care aplică la pedagogie este în continuă descreștere. Oficial se spune că peste 40% din personalul instituțiilor de învățământ îl constituie dascălii pensionari, iar în prezent sistemul are aproape 2000 de cadre lipsă. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
În fiecare an, Europa Liberă adună și publică în două volume edițiile rubricii lui Iulian Ciocan, Realitatea cu amănuntul și jurnalele săptămânale ale invitaților Valentinei Ursu în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Cele două volume ale anului 2018 au apărut deja, iar astăzi au fost lansate la Chișinău. Detalii de la lansare de la Vasile Botnaru.
Imaginați-vă că s-ar aduna oamenii care au construit cetatea de la Soroca. Ei, bine, exagerez, măcar un turn a cetății Soroca s-a adunat împreună să vadă ce le iese. Cam așa e povestea cu jurnalele din an în an. Pentru că această cetate a Sorocii continuă să fie construită, dar sunt deja 14 ani de când se țin aceste jurnale ale Europei Libere și acolo se întâlnesc cu oameni uneori poziționați pe părțile diferite ale baricadei. De exemplu, comisarul Kafkaliuk și reprezentanții Occupy Google, care se indignau de modul în care i-a tratat poliția. Sau Eva Gudomac, doctorița, și nepoatele lui Ion Vatamanu. E lume de pe lume care construiește această cetate a Sorocii și este nemaipomenit că se scrie, dacă vreți, sistemativă, foarte personalizată. Și când se văd oamenii ăștia împreună, care sunt coautorii jurnalelor, ei sunt fericiți să împartă impresiile lor unii cu alții, să o vadă pe Valentina, cea care a moșit acest jurnal, și Iulian Ciocan cu Realitatea cu amănunt, cu acest mozaic absolut irepetabil, este, dacă vreți, un postscriptum la aceste jurnale și toate împreună fac exact Biblioteca Europei Libere.
Spunem, Vasile Botnaru, lansarea este a doua a acestor jurnale și a Realității cu amănuntul, acestor două cărți ale Europei Libere. Cea trecută a fost la Cărpineni?
Exact, am fost la Cărpineni, într-o localitate care pe timpuri a fost centrul raional. Acum își păstrează situația dominantă, se pare că după numărul de locuitori, dar la sigur după suprafața care ocupă este în top 10, se pare că e pe poziția 3. Și oamenii țin foarte mult la satul lor, este un sat unic și din cauza asta sunt foarte mulți autori de jurnale din acest sat. Valentina Ursu a ales să mergem acolo și am vorbit în special cu elevi ai claselor terminale, cu elevi din liceu, care își înțeleg dificultatea pe care o trăiesc ei acum. Când intră într-o lume, acum e mai dificil să găsești rost în viață, să-ți faci o carieră. Și aceste jurnale sunt, de fapt, un foarte bun material didactic, pentru că dacă le răsfoiesc, acolo cine și cum gândește, cum procedează, unde a ajuns, dacă vreți, sunt niște modele.
O ultimă întrebare, Vasile Botnaru, legată de lansarea din această seară. Unde ar putea, sau dacă ar putea, oamenii să găsească aceste jurnale? De unde ar putea să și le procure?
Trebuie să probeze că sunt prieteni ai Europei Libere. Pentru asta să participe la tot felul de concursuri, la tot felul de discuții. Și celor mai activi, cărora le pasă despre ce povestește Europa Liberă, sigur că le dăm pe gratis, dar le pot găsi ca să le citească în biblioteci. Sunt accesibile, doar să vrea.
Vasile Botnaru, de la lansarea volumelor Realitatea cu amănuntul și Jurnal săptămânal.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
La 3 ani de la scandalul financiar internațional cunoscut sub numele de Panama Papers, cotidianul german Süddeutsche Zeitung, cel care a primit inițial documentele despre schema financiară globală de spălare de bani, a făcut un prim bilanț. S-au recuperat la nivel global în jur de 1 miliard de euro, în cea mai mare parte sub formă de penalizări și impozite restante. Cu detalii, Ileana Giurchescu.
În aprilie 2016, presa din întreaga lume publica primele informații din așa numitele Panama Papers, milioane de acte secrete care documentau scheme prin care politicieni, oameni de afaceri, sportivi, artiști, o serie de mari bănci internaționale evitau să plătească impozite sau spălau bani prin firme din paradisuri fiscale. Documentele proveneau de la o firmă de avocatură din Panama și fusese analizate timp de un an înainte de publicare de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație împreună cu cotidianul german Süddeutsche Zeitung și peste alte 100 de organizații media din lume. Panama Papers a expus afacerile ilegale sau la limita legalității a 12 lideri mondiali, de la premierul Islandei, care a demisionat ulterior, la regele Arabiei Saudite și familia președintelui Azerbaijanului. Erau menționați președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, dar și apropiați ai președintelui rus, Vladimir Putin, și ai președintelui chinez, Xi Jinping. În total, peste 128 de politicieni și demnitari publici, dar și 10 de firme aflate sub sancțiuni americane, de exemplu, care continuau să facă afaceri prin intermediul firmelor offshore.
La un an după izbucnirea scandalului Panama Papers, corespondenta Europei Libere la Strasburg, Iolanda Bădiliță, stătea de vorbă cu Paul Rado, director executiv al Organized Crime and Corruption Reporting Project și unul dintre jurnaliștii care lucrase la aceste Panama Papers.
Panama Papers. Cum a fost lucrul la acest proiect și te-ți mulțumiți de ce a rezultat?
Panama Papers a fost în sine un model de colaborare extraordinar condus de ICAJ, organizația din care eu fac parte încă din 2003 și cu care am făcut multe investigații. Ce a fost foarte, foarte interesant cu Panama Papers a fost dimensiunea colaborării. Până la Panama Papers am avut alte proiecte de tip Swiss Leaks sau Offshore Leaks, însă a fost mai, cu o anvergură mai mică. Panama Papers, ceea ce a făcut ICAJ foarte bine a fost să creeze un sistem de colaborare securizat, foarte, foarte bun, unde nu numai că am împărțit informațiile, am avut toți acces la informații, ci am și avut acces la un forum unde am putut discuta între noi. De pildă, în România am colaborat la Panama Papers cu oameni din Austria, cu oameni din Algeria, cu oameni din alte țări. Iar ca impact, Panama Papers în multe țări, de la faptul că a dus în Islanda la demisia unui prim-ministru, a avut impact și încă are impact în toată lumea, fiindcă proiectul Panama Papers nu e terminat. Noi continuăm să publicăm și în foarte multe țări apar informații noi, baza de date este încă acolo.
Se lucrează
acolo.
Încă.
Se lucrează încă, da.
Și are un termen, un deadline?
Nu ai un deadline cu astfel de baze de date, fiindcă foarte multă informație care poate să nu pară relevantă în momentul ăsta, poate să devină foarte importantă într-un an de acum, sau în 2 ani de acum, sau într-o lună. Uh-huh. Sunt multe astfel de exemple, în funcție de ce se întâmplă în jurul informației.
Paul Radu, unul din jurnaliștii de investigație implicat în prelucrarea și publicarea documentelor din așa numitele Panama Papers, intervievat în 2017 de corespondenta Europei Libere la Strasbourg. La 3 ani de la dezvăluirile din presa mondială se face primul bilanț provizoriu. Numai în Germania, autoritățile fiscale au recuperat sau încasat taxe și impozite restante în valoare de 150 de milioane de euro. Suma reală, la nivel global, trebuie să fie mult mai mare, chiar și în acest moment, decât ce s-a raportat, ce anume miliardul de euro. Cotidianul Süddeutsche Zeitung precizează că multe din țările vizate nu au furnizat încă date, invocând faptul că sunt ori anchete, ori procese în derulare. În Germania, Panama Papers va continua să aducă bani statului. După o decizie a Curții Constituționale din Germania, fiscul din această țară a cumpărat chiar documentele din Panama Papers pentru că acum are dreptul de a penaliza evaziuni fiscale, chiar dacă dovezile în sine sunt documente obținute la origine în mod ilegal.
A fost Ileana Giurchescu. În Bulgaria, procuratura generală a extins ancheta în scandalul apartamentelor de lux procurate la prețuri favorabile, care a dus deja la demisia mai multor politicieni de rang înalt. Printre cei anchetați se numără până și comisarul anticorupție Plamen Gheorghiev, care ar fi făcut declarații false despre cum au intrat el și soția sa în posesia unui apartament în capitala bulgară. Premierul Boyko Borisov i-a îndemnat pe noi anchetați să-și dea demisia sau să plece măcar în concediu, relatează de la Sofia Petiu Petkov.
La mai puțin de 2 luni înainte de alegerile europene, scandalul apartamentul continuă să facă victime și să erodeze pozițiile partidului centrist GEP al primului ministru Boyko Borisov. Zilnic apar nume noi de înalți funcționari care au cumpărat mari apartamente de lux în centrul Sofiei, la prețuri de garsoniere în cartierele marginașe ale unui oraș de provincie. Ultime pe listă sunt șeful Parchetului Național Anticorupție, Plamen Gheorghiev, și adjunctul acestuia. Gheorghiev este proprietarul unui apartament pe 2 etaje, care se extinde și pe acoperișul de 186 de metri pătrați al blocului unde au fost instalate un barbecue și o saună suedeză pentru 6 persoane. Soția adjunctului său a devenit proprietară unui apartament de 250 de metri pătrați pe 2 etaje, iar firma acesteia a câștigat concursul în valoare de peste 10 milioane de euro pentru achiziționare de echipamente organizate de Parchetul Anticorupție. Numai 9 din cei peste 8400 de deținuți bulgari sunt condamnați pentru acte de corupție. Din punct de vedere a numărului de anchete și condamnări, la acest capitol, situația în țară menționată în multe documente oficiale europene și americane, drept cea mai coruptă din Uniunea Europeană, diferă într-un mod radical de cea din România. Primul ministru, Boyko Borisov, încearcă să depășească scandalul cu pierderi minime. Până acum au demisionat șeful grupului parlamentar GEP, Cvetan Cvetanov, ministrul justiției, Țețcă Țaceva, și 2 adjuncți de miniștri. Cvetanov însă a păstrat postul de vicepreședinte și șef al campaniei electorale a centriștilor. La cererea primului ministru, azi au ieșit în concediu îndelungat cei 2 șefi ai Parchetului Anticorupție. Partidul Socialist, care boicotează lucrările Parlamentului, a cerut eliberarea din funcție a celor 2 magistrați. Opoziția consideră că apartamentele ieftine au fost oferite înalților funcționari de câteva mari companii de construcție în schimbul mușămălizării unor nereguli. Situația se complică de reluare protestelor civice împotriva construcției unei clădiri de lux de 34 de etaje în centrul Sofiei de către companie care a vândut apartamentele ieftine. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Despre ce scrie astăzi presa din România ne spune ca de obicei Tania Radu.
Victoria obținută marți de Laura Codruța Căveși la Înalta Curte de Casație și Justiție depășește cu mult, cu foarte mult, o simplă revocare a unui control judiciar și depășește cu mult persoana doamnei Căveși, scrie Ioana Enedogioiu pe site-ul ziare.com. Ea consideră că decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție de anularea măsurii de control judiciar dovedește că temerile organismului european anticorupție GRECO au fost perfect îndreptățite. Da, scrie Ioana Ene, e neobișnuit ca oficiali europeni să condamne dur o procedură judiciară dintr-o țară, dar asta nu face decât să dovedească totala lipsă de credibilitate a secției speciale și faptul că toată lumea a înțeles statutul de pluton de execuție al acesteia. În lumina Comisiei de la Veneția, a GRECO, secția specială de investigare a magistraților nu e secție de magistrați, ci pluton de execuție, iar actele lor nu sunt proceduri judiciare, ci linșaje publice. Am încheiat citatul. Pe site-ul G4 Media, Cristian Pantazi reface filmul zilei de ieri de la guvern. O zi foarte agitată, întrucât pe masa executivului condus de Viorica Dăncilă s-a aflat din nou ordonanța de urgență care ar fi modificat codurile penale și l-ar fi scăpat pe Liviu Dragnea și pe foarte mulți alți corupți de problemele cu justiția. Articolul lui Pantazi e documentat pe baza surselor din interiorul Partidului Social Democrat. Pe scurt, Liviu Dragnea a făcut toate presiunile posibile și imposibile pentru ca ministrul de justiție Tudorel Toader și Viorica Dăncilă să promoveze ordonanța în ședința de ieri, după ce vinerea trecută a fost amânată în urma discuției premierului Dăncilă cu liderul socialiștilor europeni, Franz Timmermans. Pantazi spune că ieri Toader și Dăncilă s-au ascuns pur și simplu toată ziua de Liviu Dragnea. Acesta a încercat inclusiv să introducă câteva prevederi maligne într-o altă ordonanță, dar nu a reușit. A amenințat cu remanierea și totuși Tudorel Toader ar fi amenințat și el, PSD-ul la rândul lui, că în pixul lui se află numirea noilor șefi de la Direcția Națională Anticorupție și de la Parchetul General, iar în cazul unei tentative de demitere din guvern, ar avea timp să propună procurori șefi care să nu convină PSD. Mai scrie jurnalistul G4 Media, știu că pare greu de crezut, dar ei doi, Toader și Dăncilă, sunt cei care îi refuză de un an lui Dragnea ordonanța de urgență pentru amnistia mascată. De ce? Nu știm motivele, dar bănuim că e frica de consecințe și mai ales faptul că nu au o miză personală. Nici Dăncilă și nici Toader nu au dosare penale de care să vrea să scape. Am încheiat citatul. După cum se știe, președintele Klaus Iohannis a anunțat temele referendumului din 26 mai, cuplat cu alegerile europarlamentare. O primă reacție jurnalistică e consemnată de Adevărul, care a colectat opinia lui Liviu Avram de pe pagina lui de Facebook. Mă simt înșelat, scrie Avram. După 2 ani de reflecție, asta e tot ce a putut să scoată președintele? Concret, interzicerea amnistiei și grațierile în cazuri de corupție este considerată de acest jurnalist inutilă pentru că de un an și jumătate nu se mai vorbește de ele. Apoi, interzicerea ordonanțelor de urgență în zona infracțiunilor și pedepselor este insuficientă. Și dacă, scrie el, porcăriile în această zonă se fac nu prin ordonanță, ci prin lege în Parlament, nouă, la ce ne folosește chestia asta? Aici, scrie Liviu Avram, ai lăsat o portiță pentru care PSD-știi ar trebui să te pupe pe frunte. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Astăzi cu Mariana Colun de la portalul anticorupție.md.
Accesați portalul anticorupție.md pentru a citi o investigație ce scoate la iveală că zeci de consilieri regionali desfășoară pe lângă munca în favoarea statului și afaceri private. O radiografie a afacerilor derulate de companiile aleșilor locali scoate în vileag că, odată cu preluarea mandatului de ales al poporului, încep să prospere și businessurile acestora. Companiile consilierilor raionali par să fie abonate la haznaua statului. Unele câștigă contracte pe bandă rulantă de sute de mii și chiar milioane de lei din contracte cu structuri subordonate instituțiilor în care activează consilierii. În mai multe cazuri, contractele sunt atribuite fără asigurarea principiilor de transparență și concurență în achizițiile publice, așa cum prevede legea. În altele, reprezentanții companiilor câștigătoare de licitații varsă donații către partidele de care fac parte liderii acestora sau șefii instituțiilor publice care au oferit resursele financiare. Bună oară, Boris Sustanu, consilier democrat de la Cahul și vicepreședintele Organizației Teritoriale Cahul a Partidului Democrat, este fondatorul a numai puțin de 8 firme specializate în construcții, asigurări, consultații, transport, comerț și activități de pază. Două dintre aceste companii au dezvoltat afaceri cu statul. Detalii despre acesta și alte cazuri pe anticorupție.md. Precizăm că în zilele următoare portalul nostru va publica alte două părți ale acestei anchete. La rubrica special de pe anticorupție.md citiți o analiză despre cetățenia moldovenească și riscul unui paradis fiscal în coasta UE. Republica Moldova își promovează intens un program de dobândire a cetățeniei prin investiții. Experții avertizează însă asupra opacității unor astfel de afaceri cu vize de aur și a faptului că se poate da liber criminalității transfrontaliere dinspre Republica Moldova înspre țări din Uniunea Europeană.
Cu revista Presie ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți oricând la moldova.europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumim!
Aici Radio Europa Liberă.